Ne, man patiešām ir pavisam godīgi jāatzīst, ka tas bija ļoti negaidīts un ļoti liels pārsteigums. Goda vārds, es nebija tādu apbalvojumu, tādu izcilu apbalvojumu gaidījusi, jo man kaut kā arī šķiet, ka daļēji arī mans vecums, kurš patiesībā, protams, nav nekāds vēl ļoti lielais, patiesībā arī vēl nav no tiem vecumiem, kurā var sagaidīt tādas balvas, ka ja mēs, piemēram, vērojam arī Andris Breivērku, kurš arī šogad ir saņēmis šo balvu, kurš ir nodzīvojis ļoti garu darba mūžu, patiešām un daudz sasniedzis, tad man vēl es domāju daudz, kas ir priekšā, un tāpēc Dievs tam dēļ arī tas ir īpašs pagodinājums. Un, man jāatzīst, ka, protams, katra balva, tas ir pārsteigums, tas ir iepriecinājums, un jebkuram radošam cilvēkam, es esmu pilnīgi par to pārliecināta, tā ir arī ļoti laba motivācija. Protams, daudzi saka, ne jau balvām mēs strādājam, un ne jau balvas ir tas būtiskākais, bet tomēr katru reizi šāda balva ir tāds kā, nu, kā pakāpiens un varbūt pat arī tāds kā spēkāvots, tā kā spēka dzēriens turpināt darīt tā un tādā veidā, kā tas līdz šim ir darīts. Jo dažkārt jau katram māksliniekam ir tie brīži, kuros viņš šaubās un viņš nav vairs tik ļoti droši un pārliecināts par sevi vai ceļš, ko viņš iet ir pareizais un vai cilvēki to sadzird. Nu, tad man likās šoreiz, ka tas ir tiešām man vismaz, tas ir tāds pārliecinājums vēlreiz par to, ka ēdzelis, neskatoties uz to, ka nezināms daudziem un nedzirdēts un neredzēts instruments, bet tomēr, ka mani instrumentu sadzirdēja un novērtēja, tas bija ļoti patīkami.
Šī kultūras izcilības balva tika izveidota pirms 2 gadiem, šogad tā tiek pasniegta 2. reizi, un tā radās tādēļ, ka bija plaša diskusija par to, ka Latvijā pietrūkst tādas konsekvences izcilu kultūras sasniegumu novērtēšanai. Mums ir ministru kabineta noteikumi par to, kādas pienāks prēmijas, ja sportists kaut ko saņem, bet ja ir kāds izcils panākums kultūras jomā, nav šādas konsekvences. Kā jums ir sajūta, vai šāda izcilības balva kultūrā atrisina to situāciju? Vai mēs esam tikai ceļa sākumā joprojām?
Nu, es domāju, katrā ziņā tas ir viens liels un nozīmīgs solis, jo man jāzīst godīgi tādos mākslinieku kuluāros un tādās kafēnīcas sarunās ik pa brīdim, protams, pavītē lūk tieši tas, ko jūs nu pat minējāt. Jā, kad sportists aizbrauc un nolēc un izpilda šādu un tādu vingrojumu, ja skrējienu, tad to pamana un tiek visu Latviju, viņi tiek arī finansiāli atalgoti, bet kas tad mums māksliniekiem? Tas ir tā kā, nu, pašsaprotami, jā. Protams, tas tika teikt tā daļai pa jokam, bet arī katrā jokā ir daļa taisnības, un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti svarīgs solis, ka tāda balva vispār šobrīd ir un pastāv, un es ceru, ka viņa pastāvēs ne tikai vēl nākamos dažus gadus, bet būs vienmēr tāda vai no atkal savādākā varbūt risinājumā, jo man jāsaka godīgi, ka es jau braucu pa plašo pasauli diezgan daudz un krustu šķērsu, un man personīgi nav grūti sevi pierādīt pasaulē, kur mūziķiem no Latvijas jau ir piešķirts tāds ļoti īpašs status. Mēs esam jau ar to vien, ka mēs nākam no Latvijas, pirmkārt, tiek sagaidīta ļoti augsta kvalitāte, kas, protams, mūsu darbu zināmā mērā, protams, arī varbūt apgrūtina, ja uzliek, pat nevis apgrūtina, bet uzliek tādu papildus, varbūt slodzi un bagāžu uz pleciem, jo patiešām no mūziķiem, kas nāk no Latvijas, sagaida ļoti daudz. Un man jāsaka, ka tādī pat laikā arī tieši tas, kas nāk no Latvijas, man arī ļoti palīdz, un cilvēki zina un uzticās arī mūsu kvalitātēm. Un īpaši ņemot vērā arī konkrēti mani instrumenti un ēdzeles, nu ir jau tā, ka tās ēdzeles joprojām varbūt daudzās vietās ir tā kā tāda zināma princesīte, tas tikko kalnā, ja, kas guļ. Un pamazām sāk mosties, tad atnāk viens princis nobuču, atnāk otrs nobuču, un pamazām viņi tā mostās. Un es arī priecājos, ka es jūtu personīgi šeit, Eiropas koncertzālēs, pat tiešām no Ēģeles pēdējos piecos gados, pēdējās piecās sezonās, patiešām ir spērus ļoti lielu solu priekš. Un ja man ir izdevies varbūt kaut kādā veidā ar savu artu un ar savu darbu un ar to saucamo labo PR-u, ko es savam instrumentam arī cenšos papildus muzikālām aktivitātēm veidot arī šo te tādu solus priekšu sasniegt, tad esmu ļoti priecīgi. Bet katrā ziņā, man liekas, ir ļoti labi, ka Latvijā zina ne tikai sportistus, ne tikai aktierus, ne tikai operas un baleta māksliniekus, ne tikai diriģentus, ne tikai kameru mūziķus, bet tiešām, ka sāk pievērst uzmanību arī instrumentiem, kuri ir ļoti cēli, bet kuri ilgu laiku tiešām nebija bieži dzirdami, tāpat kā tas bija, teiksim, arī ar Ksenijas Sidoro un akordeonu. Es domāju, viņi arī radīja zināmu renesansu savu instrumentam, tāpat arī ar daudziem citiem instrumentiem. Es negribu daudz konkrēti, bet mēs visi zinām par patiešām latvieši muļķi pasaulē tiešām rūlē, man jāsaka tā.
Un jums arī jau kalendārs ir tik pilns, ka jūs arī nemaz nevarēsiet uz Latviju atbraukt, lai pat šo balvu saņemtu, kur šobrīd ved jūsu radošie ceļi.
Tieši tanī brīdī, kad balva tiks pasniegta 7. decembrī, tad atradīšos uz skatuves Frankfurtē, un tie man būs iespēja spēlēt kaut ko arī solo ēdelēm piedavās, tad tas noteikti būs latviešu komponītas skaņdarbs, jo tad, kā zināms, mazs veltījums gan savai tautai, gan arī man pašai, gan arī šai balvai. Tagad es svinēšu, bet tiešām no distantes. Un man jāsaka, patiešām man ir ļoti liels prieks raugoties savā nākamo jau, nu man jāsaka, divu sezonu plānojumā ir ļoti brīnišķīgi koncerti gaidāmi un ieskaitot arī tāds atbildīgs koncerts, kā turnē Āzijā, Šanhajā un Pekinā un daudzās vietās, kur es vēl līdz šim neesmu spēlējusi. Un arī ļoti atbildīgs un papildus tāds svarīgs pienākums tiks man uzticēts sākot no 2017. Gada janvāra, kad es būšu jaunās Hamburgas Elbfilharmonijas, kura nu beidzot tiks atklāta, titulētā ēģelniece, kas nozīmē šo ēģeļu, zināmā vērā tāda nu, pāraudzītāja un krusmāte un programmu veidotāja, un tas patiešām ir liels atbildīgs pienākums. Tā kā katrā ziņā vēl darba ir daudz ko darīt, un es ceru, ka būs iespēja atbraukt biežāk un arī muzicēt Latvijā koncertzālēs, tā kā tas ir šobrīd Gorā, cerams, arī Ventspilī koncertzālē būs ēģels un kādreiz vēl būs arī Rīgā.
Vai ir jau kāds koncerts Latvijā arī jūsu kalendārā ar noteiktu datumu?
Šis gads jau nu gan drīz jau ir piecojies beigām, un šogad tiešām es Latvijā vairs nebūšu, bet es ar vislielāko gandarījumu un tādu patīkamo satraukumu, protams, gaidu nākamā gada rūteni, kad es varēšu aicināt Latvijas publiku uz ēģeļmūzikas festivālu organismi, nu jau otro ēģeļmūzikas festivālu organismi, Latgales vēstniecībā GORS, jo pirmais ir nu pat aizvadīts un tiešām veiksmīgi aizvadīts, un mēs jau šobrīd aktīvi strādājam un programma nu jau gandrīz ir gatava nākamajam festivālam. Tagad es domāju, tas varētu būt varbūt tāds nākamais lielais brīdis, kad es muzicēšu Latvijā, bet es ļoti ceru, ka varbūt parādīties kaut kas vēl mazliet ātrāk un nebūs jāgaida līdz nākamā gada rudenim, bet katrā ziņā jau tagad aicinu uz organismi divi nākamgad.